SBS Radio.
Ang paniwala sa kasalukuyan ay aabot ng 30 milyon ang populasyon sa Australia sa loob ng 11 taon. At ayon sa ulat ng Australian Bureau of Statistics, habang patuloy na tumatanda ang mga Australiano, mahigit 1 milyon ang magiging 85 taon pataas sa 24 na taon. Ito ang ulat ni Felicity Davy at Charlotte Lam na isinalin sa wikang Filipino. Lumalaki ang populasyon sa Australia. Ayon sa bagong ulat ng Australian Bureau of Statistics o ABS, pagdating ng 2029, 30 milyon na ang maninirahan sa bansa. At pagdating ng 2066, maaaring tumaas ang populasyon ng 49 milyon. Pinapakita din ng report ang isang nasyong tumatanda, mababa na fertility rates at tumataas na life expectancy na nagdudulot ng mas matandang populasyon. Pagdating ng 2042, mahigit 1 milyong Australiano ang maaaring nasa edad 85 taon, 3% ng populasyon. Pagdating naman ng 2066, saan ni Denise Carlton ng ABS, maaaring higit sa 2 milyong Australiano ang nasa edad 85 taon pataas.
And we may see a future in, and say, 2066, 50 years away, when more than half the population is aged over 40. So the reason that we release these projections is to show a range of possibilities to allow people to start to think and plan about Australia's future.
Habang ang isang populasyon na tumatanda ay indikasyon ng kalusugan ng isang bansa, may dinadala rin itong mga hamon para sa mga gumagawa ng polisiya. Saad ng demographer na si Simon Kirsten Marker, hindi sapat ang nailaan ng pamahalaan para sa infrastruktura.
The largest challenge with this population growth will be to manage traffic, and it will be to manage the healthy retirement of many, many elderly people over the next coming decades. That means that population growth is actually not a migration issue, but it is an infrastructure and a planning issue.
May mga kailangan ding pag-isipan ang mga pamahalaan ng bawat estado ukol sa ulat na ito. Mananatiling pinakamalaki ang New South Wales na may populasyon na aabot ng 9 milyon sa 9 na taon. Ang nakikitang magkakaroon ng mabilis na paglaki ng populasyon ay ang Victoria, na magkakaroon ng 7.5 milyong residente pagdating ng 2027. Dahil dito, paniwala ng pamahalaang federal na baka kinakailangang bawasan ang pagtanggap ng mga bagong migrante. Ngunit ayon kay Ginoong Kirsten Marker, politikal lamang ang paniniwalang ito.
I would be surprised if we see a permanent slowdown of migration in Australia, since industry relies heavily on enough skilled migrants to come into Australia, and I think this is probably more a sleight of hand by the government just in front of the Victorian election to gain a bit of support and to show that a strong politician drives a strong anti-immigration agenda.
Sa susunod na buwan, pag-uusapan ng pamahalaan ang migrasyon sa isang COAG meeting. Saan ng statistician na si Denise Carlton, kailangang tuunan ng pansin ang populasyon sa bansa.
Well, certainly Australia's population will continue to grow and to continue to age. We'll see much larger proportions of people in older age groups. We will see a continuing trend towards people living in our capital cities. And many of the trends that we've seen in recent years will continue to play out using the assumptions that we've put into those projections.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.